ezimbili na wekete yako na wekete yako kete ya kilela. Namhlanje sasa kunye.